Na Concellería de Muller e Igualdade volvemos celebrar unha data importante do calendario feminista, este 26 de maio, o Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres. Teremos unha charla coloquio ás 8 da tarde no Centro Xiono Boneira, na que se abordarán as necesidades nutricionais nas distintas etapas da vida da muller. Queremos facer fincapé na importancia do coidado da saúde da muller a través da alimentación, e animamos a toda a veciñanza a participar nesta actividade porque cremos que é práctica e de moito interés no desenvolvemento dos bons hábitos e o autocoidado.